VOA. Gujiriyatti akka warri galaanaa jedhetti torbaan tokko asitti waraanni Itoophiyaa naga lafaa eegaa jedhetiin miidhaan irraan gahuu jira. Manneen irra gubuu jedha dubbachuu jira. Warri kunniin gandi sadii keessatti manneen hedduu gubuu isaaniillee dubbatanii tan irratti warra lafaatiif bulchiinsaallee gaafateetiin galmoo Daawit Nairoobii nu erga.
Torbee darbe kaasee Gujii Lixaa keessumaa aanaa galaanaa gandootii sadii keessatti humnootni mootummaa nagaa kabachiisan miidhaan irraan dhaqqabsiisaniiru jechuun himatu jiraattonni. Jiraata aanaa galaanaa ganda qarsaa akka ta'an obbo Odaan naannoo jiraatanitti waan uumame jedhan akkasitti himan.
Kaleessa 15 dubate ka'an dubame darbite mana 4 dubate bakka yoona dhufaasa dhufaasanii kaane uummata leenaa uummata wajjin qabatanii dhufaasa dhufaasanii bakka amma dastanii raasa wayii keessa dastanii turani. Mana kana maslaakatti bu'u maslaakatti. Maatiin illee keessa baattee taatee yoo naadatte qabeenya jiru hunda waliin jirtee.
Akka jiraatan kun jedhanitti tarkaanfii qaamni mootummaa nagaa kabachiisna jedhu kanaan warri manni jireenyaa isaanii duraa gubatee manaa baqatanii raasa keessa jiru.
Ijoollee xixiqqoon illee haadhaaf abbaarraa adda badanii jaarsoliin manaa bahuu hin dandeenye raasa keessatti akka ballaayyaa qaqqabbatee qabuu ta'aa jira jechuudha bosona keessatti.
Eessa jiru namoonni kun amma bosona bakka maal jedhamu jiru?
Bosona naannoo karaa boondichaa jedhanii gara deemsi karaa ho'ituu jedhanii akkas caalaadhuma takaa wanti keessa faca'anii jiraataa jiran malee bosonummaan illee ga'an illee ni jiru.
Jiraattonni aanaa galaanaa nuti haasofsiisne hedduun yoo dubbatan rakkoon kun kan amma keessatti mul'ataa jiru gandoota aanichaa qarsaa shamoolee shiidaa fi meexxaarri jedhaman keessatti. Obbo Adaa Duubee jiraata ganda qarsaati. Torbee darbe kana humni mootummaa nagaa kabachiisu mana koon irratti gubee jechuun himatu.
Ani nama umurii kiyyaa waggaa 65 ani horsiisee bulaa gama tokkoon qotee bulaa nama 42 bulfadha. Maatii kiyya bulfadhuun akkanuma lafarraa ka'anii mana gubaa adoge manuu mana kiyyaa iltinyii harka hirii olimmoon 6 gadi 12 harka 12 kan ijaarratte barjumaa teessumaa gugurdaa. Re'ooti 4 dhiqaa mana keessaa kan beekee wal tararee himu humna mootummaatiin narraatti bobba'anii narraa gubanii ammallee kan mucaa kiyya guddaa kan roobaa jedhan akka jiruun qabeenya qabu tokko harkatti annee nama 12 bulfataa roobaa hadaa jedhamaa kanallee balleessanii ammallee mucaa xiqqaa tokko saafayii kaffee jedhanii kasaniillee akkuma san mana isaa waliin qabeenya waliin balleessanii. Kanaan nurraa balleessee naannoon keenya sun duudi akkuma sanii waan kanaa obbayee amma kanaan duwwaa waan tokko uffanna nafa uffanne ala wanni tokko nutti hanne.
Obbo Adaan sababa kanaas maatiin koo bakkee tarca'ee jira jechuun dubbatan. Obbo Adaa kana malees jiraattota kaan humni mootummaa himattan maalirraa kan ka'e tarkaanfii akkasii isin irratti fudhatee jedhee gaaffeen ture.
Wanni kasan godhanii fi qeerroo bulchitaniirtanii foollee bulchitaniirtanii jedhanii ana nama ganna 65 ijaarsa kiyya wali anka waan nyaatu ijoollee kaaniin barsiifadha. An nama sanii mootii qeerroollee isin tuufiltanii foolleellee isin tuufiltanii mana kiyya narraan gubinaa dan jedhu humnaan rasaasa sadinu dhuqaasanii mana guban.
Sababni isaa mootummaa kana waliin hin jirtanii eegaa abaa'oon dhufee abaa'oon sin keessa qubataa abaa'oon sin marsanii jirtanii kan jedhuudhaan shiftaadhaan sin shiftaa waan hin jirtu kan jedhuun qabeenya uummataa haga kanaa danda'u kan barbaadaa jechuudha.
Komii jiraattonni himatan kana bulchiinsa godina Gujii Lixaa gaafannee turre. Obbo Abarraa Bunnoo bulchaan godina Gujii Lixaa himata dhiyaate kanaaf akkasitti deebii kennan.
Akka aanaa garaagaraatti. Bakka gargar abaa'oon shaneenii sochooti. Kanaan dura abbaan gadaa galaa jedhee yaamicha dabarsee fi ture. Haala kanaan abaa'oon shaneen baay'een galanee kaanee harcaatuun achirraa hafte ammoo bakka bakkatti shiftaa taatee sochoosan jirti. Kanaaf bakka sochootutti ammoo amma fakkeenyaaf akka qarsaa jedhanii san uummata abbootiin gadaal. Nuti wanni isin deemtan kun sirrii muti dhaamsa abbaan gadaa fudhate isinii dabarsan nam jide qaama jide nuti fudhannu hidhee ofirraan uummati jideera. Kanaaf caasaa gandaa uummata nama karaa nagaan dubbate ishiidha kan mana gubu fakkeenya mana bulchaa guddeetti nama nagaa waan nagaa dubbatu nama walgahii dhufee abbaa gadaa wajjii walgahii oola nama mootummaa wajjii walgahii oola. Halkan gaaddee kaatee mana guddi. Kanaafu mana gubiisatti kan jiru mootummaa otoo hin ta'in isaanidha mana gubaa kan jiru. Kanaadha wanni jiru.
Rade bidan komijiratoni qaamni mootummaa nagaa kabachiisu mana nurratti gubee jiran obbo Barraa Gaaffeera.
Bakka kanatti isaan hundi namuma isaanirraan isaanuma wajjin warra hojjetaa tures yoo inni an nagaa barbaada hidhee deebu isaanuma deebi'anii kan manatti gubani malee karaa keenyaaf mootummaan waan mana gubuuf hin qabu. Mootummaan waan akkasii hojjetu. Otoo waan akkasii hojjetu taateeti mootummaayyuu hin jedhamu. Kanaafuu mootummaan shororkeessaa miti. Mootummaan karaa seeraatiin nama seera qaxxaamura, nama seera dabara, olaantummaa seera kabachiisaa, seeraaf dhiheessa malee mana waan gubuuf hin qabu.
Obbo Barraan komii jiraattonni ABO deeggartaniittu jedhu namni mootummaa nagaa kabachiisu tarkaanfii nurratti fudhate jedhanis haala ni jiru.
Namni akkasii kun hin jiru. ABO deeggarta hidhee namni nama garabsu hin jiru. Namni ABO deeggaruu maaliin bilisa? Ammas ABO keessan ABO'n shaneen ammoo meeshaa qabattee qaama deemtudha. Meeshaadhaan nama rukutti, nama jeetti, nami baay'een du'ee, nama baay'ee harka duubatti hiitee lakkoofsa 6 lakkoofsa 8 gara uummata 250 daataa amma qabnuun harki miilli paralaayiz ta'ee akkasiifidhaa digdi. Nami kana raawwatamuu hin qabamu. Kanaanaadha deeggaraa ABO seeramee nami reebamu nami qabamu jiru bara ta'e.
Obbo Abarraan rakkoo nageenya aanaa galaanaa keessatti mul'ateera jedhamee walqabate humni mootummaa nageenya kabachiisuudha jiraachuu himanii haga yoonaa namni lama to'annoo jila akka oles dubbatan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii irraa.